Слава Богу, браті і сестри. Написано в книгі Псалмів, 94-му псалмі написані такі слова. «Придіть во своєму Господу, восклікнем твердині спасіння нашого. Предстанем лицу Його со славословием, в піснях восклікнем Йому». Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паству Его, и овцы руки Его. Слава Господу! Слово Боже, а зокрема псалмопевець, призиває народ до того, щоб прийти. Придіть, преклонимся і припадем. Восклікнем твердині спасіння нашого. Преклонимся колені свої пред Господом. Для того, щоб поклонитися Богу, псалмопевець призиває для того, щоб прийти. На початку треба прийти. Сьогодні є собрання, і ми хорошо зробили, що на нього прийшли. Тому що написано, що там, де двоє із вас собрані в моє ім'я, там Христос говорить: «Я посреди вас». Для того, щоб преклонитися перед Господом, треба прийти. Можна преклонитися і вдома, можна в тайній кімнаті преклонитися перед Господом, але не завжди вийде. Не завжди дадуть нам це зробити, можливо, домашні навіть наші. Тому, браття і сестри, слава Богу, що у нас є собрання, куди ми целенаправленно йдемо, куди ми приходимо і абстрагіруємося, тобто таке слово, перестраюємося із роботи, із якихось домашніх забот, справ, якими ми займались, і прийшли на це місце, собрались перед лицом Господа. Преклонились, собрались в мислях, серцем перед Ним. І ви знаєте, от була нужда у брата нашого, був в біді брат. І благо, що було вечірнє собрання. Прийшов народ, церква молилася, возвала, походатайствувала Духом Святим. І Бог дав милість. Ви пам'ятаєте, як Давид говорив, що до нього приходив медведь, і до нього приходив лев, і забирав овечку. Но я, каже, гнався за ним. І коли доганяв його, каже, брав за косми, роздирав пасть і, каже, забирав оттуда оцю овечку і вертав її. Церкві дана власть на землі, наступати на вражу силу. Эту таку власть дав Бог. Дивіться, народ собрався, возвали, догнали, і Бог забрав і вернув. І брат благодарить Бога. Слава Господу! Хорошо, що було вечірнє собрання, правда? Для того, щоб преклонитися перед Господом, взагалі я розсуждав так над словом саме поклоніння. Припасти, преклонитися. Воно як признання такої вищої власті. Тобто, хто-то вище над тобою є. От навіть коли вітаєшся, буває, із людиною в преклонних літах, ну, із старушкою чи старичком, вітаюся і хочеться так трошки пригнутися. Ну, от якби почитає то, що ця людина старша тебе. Вона довше прожила, от по-чоловічески, хочеться так прижатися. А раніше казали, що коли вітались із старцем, знімали шапку, якщо був в капелюсі, знімав шапку і преклонився, поклонився. А це Господь. Написано, що якщо я Господь, якщо я Отець, то де почтення? І якщо я Господь, то де благовіння предо мною? А Ісус Христос Написано, що в дні свого странствування на землі сильним воплем і зі слізьми приніс молитви моління Богу і був почутий за своє благовіння. Оказується, даже Ісус Христос, Син Божий, благовів пред Отцом Небесним, визнає над собою вищу власть. Будучи, Он, написано, не почитав хищенням бути равним Богу, но унизив себе самого, сам себе унизив. І говорить нам в Писанні, що всякий возвишаючий себе буде понижений, а хто себе буде унижати, буде возвишений. Був возвишений Богом, він сам себе унизив. Но він благовів. Тим паче нам, людям, треба благовіти перед Отцем нашим Небесним. І тому ми прийшли на це місце, щоб преклонитися перед нашим Господом. Я читаю ще одне місце Писання. Вчора до пізньої ночі я розсуждав над одним місцем, розбирав розбор слова, такий собі зробив, і розбирав одну главу із Євангелії. Я хочу зачитати, це 4 глава от Луки. Ісус, исполнений Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаемый от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. И Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Сегодня за це було сказано. Ну, ще один момент, який я подмітив. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все это будет твое. Только одне место, вот тут, где написано, в другом месте не написано, ибо я кому хочу, тому даю ее. А тут я подмітив, ибо я кому хочу, даю ее. Христос каже, ось йде князь цього світу, но в мені він не має часті. Тобто в мені він нічого не має. Благовістя, яке ми чули від нього, Іоанн пише, є таке, що Бог є світ, і нема в ньому ніякої тьми. Тобто в Богі нема ніякої темної часті. В Богі немає ні тіні переміни. Він є, в нього немає ніякого п'ятна і темноти. Тобто він є Бог, світ, істини. І каже, що в мені він часті немає, но в мірі має. І каже, кому хочу, даю і його, то копав, поклонись мені. А Слово Боже нас з вами призиває поклонитися Господу. Но буде той, хто буде препятствувати і склоняти на то, щоб поклонитися йому. Склоняти дітей, склоняти народ. Я сьогодні слухаю брата і думаю, то ж треба було так вимолити, или от таку отримати від Бога мудрость, як він наставляв цих дітей, той батько, що вони от уже були віддільно, но так твердо стояли, батько нам сказав, ми не будемо цього робити. Наскільки я дивлюся, мама Моїсея, коли вже не можна було таїти дитину, більше там 3 чи 6 місяців, уже скільки дітей потопили в ріке там в Нілі. Вона осмолила корзинку, сплила із тросника, смолою, асфальтом положила дитину туди і в тросник заховала її там. А в ріке там крокодили були. І переважно там їх з'їдали, цих дітей. І от дав Бог мудрості цій жінці, ну не було куди діти дитину. Не було як її спасти, як її оградити. І дав їй Бог мудрості і разума. Я дивився, що у крокодилів на тросник взагалі алергічна реакція на сам тросник. Вона корзину із тросник, і в тросник ще й положила її. І я думаю, вони, може, і питались, може, і чули, може, і нюхали там. Но дитина вижила. Вийшла дочка фараона і забрала цю дитинку. І я так думаю, ці крокодили алкоголя, наркоманії, розврата в мірі. Вони супроводжують дітей в школі. Вони супроводжують дітей за межами церкви. Но дай Бог мудрості мамам і папам, так як цей чоловік наставляв своїх синів, вложити їм настільки, що потам, коли вони будуть в школах, що потам, коли вони будуть вне церкви, їм не вдалося їх склонити. І врагу не вдалося склонити на поклонення йому, ібо кому хочу, даю і його. Тобто він предлагає якусь власть, як співся псалом, він предлагає якесь влияння, якийсь вес, які-то матеріальні блага, яку-то роботу, який-то дополнительний заробіток, доход, тако уйди, остав собрання, остав церкву, подзароби. І ми дивимося, що нема тих людей. А яке благо, що є священник, який наставляє, я сижу і слухаю в п'ятницю на молитві, і є священник, який наставляє. В середу на собранні теж є священник, який наставляє. В воскресенье ми на собранні, є священник, який наставляє. Дивіться, браті і сестри, нас постійно наставляє священник. В четверг наставляє, у вівторок наставляє. Постійно ми слухаємо це слово, і Бог наставляє нас, тому ми держимося за нього. І Бог не просто так це зробив. Бачите, тільки залишився без священника, і пішли кривізни. Тому благо нам не можна залишати. Не оставляйте, написано, собрання ваших, як некоторі мають такі обичаї. Перечитую цю главу, я побачив, що все-таки були люди, які склонились на сторону ворога. І коли Ісус Христос, Він пройшов ці іскушення, іспитання в пустині, впоследствии він вийшов на труд, він вийшов благовествувати. І коли він вийшов в храм, йому подали книгу пророка Ісаї, і він читав містописання «Дух Господа Бога на мені». Ви знаєте це містописання, ібо Он помазав мене. І коли люди слухали це, їм було цікаво. Вони бачили, що він говорив як чоловік, який має власть, не просто. Впоследствии, коли він прийшов в своє отечество, до себе додому, можна сказати, там були люди, які слухали його, але він їм каже, що не один пророк не приймається в своєму отечестві. Скільки було вдов в Ізраїлі, ну ніким із них не був посланий Ілія, крім вдови в Сарепці Сидонської, коли небо було заключено і дождя не було. Скільки було прокажених, але не один із них не зцілився, крім Ніємана, сіріянина. І він каже, звісно, ви скажете мені присловицю врач, зціли себе самого. І він по їх, ну, не мог по їхній вірі там нічого зробити. А вони хотіли, щоб він щось зробив серед них, то, що робив в Капернаумі. Я так перечитував, питався знайти, ну, тещу Петра, я знаю, він там зцілив. Одержимого німим духом він там зцілив. Не знаю, це до чи після було, ну, якісь він робив чудеса, і вони хотіли, щоб він їх, ну, не мог серед них їх зробити. І зато написано, вони ісполнились злобою, і виведя його на гору, де був написано, построєн город їх, і хотіли свернути його вниз, оттуда збросити. А в іскушенні сатана предлагає йому потім ставити його на крилі храма, на високе місто Єрусалима, і каже, бросься оттуда вниз. Тому що ангелам своїм заповідає про тебе, охранять тебе, да не прикнешся о камінь ногою твоєю. Ну на путях охранять тебе не стоїть. А в Псалмі 90 стоїть, заповідає тебе, охранять тебе на всіх путях твоїх. Тобто людина спотикається ногою об камінь на дорогі, коли йде. Ну не коли пригає з храма вниз, там вже камні немає, там ногою ти не споткнешся. Там вже понесуть тоді, ну, в останню дорогу четверо після такого. І він йому каже, питаюсь обманути його. І впоследствии, коли не вийшло, коли Христос пройшов це іскушення, уже оці люди, які були набожні, які були святі, які прийняли на себе вид благочестя, а самоправедності, такой. Вони внутрі киплять злом і хочуть убити його. І я так собі думаю, хто употребляв цих людей і хто продовжує дійсно далі. Тут він хотів, власне, щоб він спригнув, не вийшло, а там хотів руками людей. Но була і друга категорія людей. Він пройшов мимо них, і вони не змогли йому нічого зробити. Таку власть має наш Господь. І він захотів, пройшов мимо них і каже, я мог умолити отця, 12 легіонів болі і ангелом. Одного хватило, щоб землю в ліпьошку смяти. Але він добровольно пішов на цей хрест страданий. І там пройшов мимо них. Ну, я дуже багато чого для себе взяв. Нескільки направлень для проповіді можна було. Но я знайшов просту мисль, сосредоточився, остановився на одному із стихов, який мені дуже сильно понравився. Я б хотів би, пропуская цю главу, читати цей стих. «Когда же настал день...» Це 42 стих, 4 глави. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них». Но він їм сказав, що мені надобно і в других містах благовествувати. Мені понравилось, коли він удінився в пустиню, коли він отлучився від людей, народ искал його. Народ його іскав, і коли вони його знайшли, вони удержували його, щоб він більше не уходив від них. Їм хорошо було з Господом, їм хорошо було з Христом. Ви бачите, було дві категорії людей. Одні хотіли його убити, і впоследствии вони це зробили, розп'яли його. А друга категорія людей нуждалась в ньому. Люди були больні, в людей була проблема, в людей була нужда. Вони не знали, до кого більше йти. Ніхто не мог їм більше помочь. Вони поняли, він нам поможе, то Ісус, вони його шукали. А коли знайшли, відпускати не хотіли. Браті і сестри, ми такими були. Нас була нужда, ми були больні. Ми були нездорові. Но він прийшов, як врач. І якщо нам нужен врач, і якщо ми больні, то ми шукаємо врача і йдемо к врачу. А він, будучи професіоналом, професійним врачом, він ісцеляє, він лікує. І в нашій сьогоднішній житті нам треба врач, нам треба Ісус, і нам треба шукати Його. Нечестивий в надменності своєї пренебрігає Господа. Во всіх помислах Його в псалмах написано «Нема Бога, не взищить стоїть». В російській «не взищить», в українській «не шукає», «не знає», «не найде». Нечестивий не найде. Во всіх його помислах, жизнях, дорог Бога немає. А для народу Господнього написані такі слова. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Господь с небес, написано, презирает. Есть ли разумеющий, ищущий Бога? Нечестивый в надмене своем пренебрегая Господа, безумец в сердце своем сказал «нет Бога». А Господь дивиться с небес, и ему приятно. Він сам занимается цим, щоб искать и отыскувать тих, які його шукають. И що він делает? И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. А Бог дає себе найти. Він не оставляє таких людей во времена скорби. Він не оставляє таких людей в темноте і не дає себе найти. Нет, він делає шаг. Він виходить навстречу. Він ніколи не пройде мимо чоловіка, який попытається його знайти. Хоча б чуть-чуть, хоча б немножко. Хоча написано, що ми не шукали його, він відкрився нам. Но вы знаете, только за нечестивого сказано, что он пренебрегает, во всех помыслах даже Бога нема. Обратите внимание на свою жизнь, вы хоть трошки, ну шукали Бога, ну помышляли чуть-чуть о Боге, ну ходили в православный храм, ну трошки пытались поклониться. Какие-то, как-то найти? Пытались, Бог дав себе найти. Я вспоминаю место Писания, яке мене дуже сильно удивило, коли я його перечитував. Это из книги Діяні, там, де євнух ефіопський, будучи... Давайте я зачитаю. А Філіппу, це 26 вірш 8 глави. А Філіппу ангел Господень сказав: «Встань і йди на полдень на дорогу, йдущую із Єрусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефіоплянин, євнух вельможи Кандакії, царицы Ефіопської, хранитель всех сокровищ ее, приїжджавши в Єрусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. А вот євнух царицы Ефіопської, Кандакії, поставленный над всіма скарбами її, это був не бедний человек, не простий человек. Він їхав в Єрусалим на поклонение. Для того, щоб поклонитися Богу, було определенне місце. Єрусалим, впоследствии Христос каже женщине самарянки: не на горі сей, не в Самарії, не в Єрусалимі будете Отцу поклонятися, но на всякому місці, каже, будете поклонятися Отцу моєму в духе і в істині. І таких поклонників опять Бог шукає собі, він презирає. І оцей чоловік проїхав 4,5 тисячі кілометрів, 5 тисяч кілометрів, я питався, ну, прослідкувати, по карті дивився, эту дорогу прослеживал, ну, це був длительний путь на колесниці, для того, щоб поклонитися Богу. Коли він їхав назад, написано, він читав книгу пророка Ісаї. Де він її взяв, я не знаю. Чув із проповідей, що він приобрел її там. Приблизна плата там була за свиток той, полгорода можна було купити. Я не знаю, наскільки. Про це не написано. Є написано то, що він її читав. І то, що ангел Філіппу сказав, іди на дорогу, которая пустая. Тобто там, по суті, нікого не мало бути. Населених пунктів, городов. Я удивляюсь послушанням Філіппа, але я не про це хотів проповідувати. Беру для себе примір такий, як він послухався Духа Святого. Я більше хотів сакцентуватися на цьому євнухі ефіопському, який їде і читає книгу пророка Ісаї. І коли вже Дух Святий сказав Філіппу, пристань колісниця, він пристав, він спросив, розумієш ли, що читаєш? Він каже, як можу розуміти, якщо хто не наставить мене? А читав він місце і Писання, і Писання, як овця відьон було на заклані. Ну, я дійсно думаю, як він мог поняти його? Це ми зараз знаємо, да? Коли Євангелію читаємо, що Христос, як заклана агнець, пішов на заклання, а він теж не розумів, каже, про кого пророк каже, про себе чи про когось другого. Я не розумію, як я пойму, як не буде, хто наставить мене. Но він їде і читає, він не розумає, що читає, но він все одно прилагає усилля і читає. І Бог на це презирає. Бог презирає на його путь длительний. Скільки, щоб поклонитися, треба було проїхати. Впоследствии він читає Біблію, не розуміє, що читає, але він усилля прилагає, все одно старається понять, пробує. І Господь презирає на це, дивиться. Впоследствии Бог посилає чоловіка, який наставив його. Тобто відкрив йому Писання Духом Святим, всі там трудяться, люди каються, а Філіппу каже, йди в другу сторону, на дорогу пустую, де нема нікого, він йде туди, і там оцей один чоловік. Но обратіть внимание, цей чоловік був багатим чоловіком, а Христос каже, що трудно багатому войти в Царство Боже, но він увірував, Філіпп йому з'ясив Писання, все йому розказав, він каже, так що ж мені препятствує, щоб хреститися? В Господа Христа увірував, он якась вода, вони сошли, він хрестився. Ну а по Слову Божому, ідіть, проповідуйте всім народам, хто буде хреститися, той спасеться. И этот человек обрел спасение. Я не знаю его конец, дальнейший, как там, что происходило, но цей человек получил спасение. А багатому трудно, но его усилия для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы понять Писание, и Бог на це призрив, обрати внимание, потому для нас, брати и сестри, дуже такий яскравий приклад того, що нам надо читати Слово Боже, даже коли не понимаем. Бог открыє нам лично через Духа Святого, не через собрание, через проповедника открыє нам и наставить нас, як священник. І, конечно, це усилие для того, щоб прийти, преклониться, припасти пред Богом. Для цього треба завжди усилие. А враг, він буде цьому препятствовать завжди, тому що він хоче склонити чоловіка, щоб поклонялись йому. Він думає, що він має теж власть, він противник Божий і хоче склонити людей на поклонення йому. А Господь призиває нас: Господу Богу твоєму поклоняйся, і йому одному служи. Хай нас Бог всіх благословить, браті і сестри. Давайте помолимося. Амінь.